S námi je tu také holka okatá, ale spíš paní doktorka Kateřina Cajtamlová, tak by bylo slušné představit. Hezké odpoledne přejeme.
Dobrý den, to mě už dlouho nikdo neřekl, holka okatá. Holka brejlatá, to jsem znala, ale okatá ne. Dobrý den.
Tak probereme dnes, jak už jsem sliboval, i posluchačům chleba.
Ano.
Ze všech možných stran. Možná bychom trochu mohli udělat takový malý historický exkurs, jak dlouho pečeme už chleba.
No, nevím, teda vím, jak dlouho my, ale chci jenom říct, že lidstvo vlastně peče chléb, řekněme 10-12 tisíc let. Pravděpodobně ze začátku to byly náhodné kaše a z těch potom vlastně zbývaly nějaké placky, takže ty se pekly jako placky. Ze začátku to byl chléb nekvašený. A pak se začal tvořit chléb kvašený, který se dělá tak, že z té původní vlastně těstovité hmoty kousíček zbyde jako kvásek a ten se potom používá místo tedy v dnešní době velmi často užívaného droždí. Takže řekněme 10-12 tisíc let a ten první pochází, kvašený tedy, pochází z Egypta. Je to doba zhruba před 6 tisíci lety a tehdy vlastně předpokládá se, že na to lidé přišli náhodou, že to jako nebyl záměr vymyslet chleba, takže oni tehdy vlastně u Nilu pěstovali pšenici, takže to byl pšeničný chléb, to je ten úplně nejstarší. Další samozřejmě v Mezopotámii, tam pekli chleba tak, že vlastně uhnětli placku, přitiskli na stěnu pece, to znamená nějaká taková jakoby pizza, naše
ano,
dnešní.
Nástěna.
Ano, nástěná pizza, anebo to pekli ve žhavém popeli, čili to prostě
zahrabali
do popele a nechali to upéct. Řekové ti vlastně první jedli chleba s medem, takže to je jako první dokumentovaný, anebo si ho namáčeli do vína. Takže to
a co
je
ten olivový olej? Ten se tam tak často namáčí.
S olivovým olejem tady to není historicky dávná doba. Ono se s olivovým olejem a vůbec s olejem se velmi šetřilo, protože vyrobit olej není snadné, byl vzácný a lidé používali oleje spíš místo krému. Takže nemazali příliš chleba. Co se týče v Čechách, tak tady to máme 11. až 12. století a tady už známe takové to vyprávění o pekařích, kteří byli namáčeni za to, že ten chleba dělali nepoctivě. Jinak tady bych jenom chtěla upozornit všechny, kteří mají domácí pekárnu. Velmi často zjišťují, že ten chléb, který normálně do něj patří, voda, mouka a nějaký ten kvásek, maximálně droždí a trocha soli, tak oni si ten chleba z něj udělají v podstatě velmi tučnou potravinu, protože si do něj dají
vlašské
ořechy. Ano, přesně tak, buchtu. A myslí si, jak jedí zdravě a jak prostě báječně to dělají, že si ještě pečou svůj vlastní chleba. Ale když potom uděláme výživové hodnoty, tak zjistíme, že se jedná o poměrně velmi tučnou potravinu, kam se hrabou rohlíky nebo kroasanty z obchodu.
Tak se vraťme od buchty z domácí pekárny ke klasickému chlebu. Říká ano. Se také, že chleba se nikdy nepřejme. Je to třeba dáno tím, že v tom chlebu je opravdu něco, co potřebujeme z hlediska výživy?
Chléb je z hlediska výživy teda poměrně dobře vyrovnaná potravina. Poměr bílkovin, sacharidů a tuků, což je to důležité pro zasycení, je tam z hlediska výživového vlastně velmi správný. Dalo by se říct, ono se říká, když lidé vynechají pečivo, že ale chleba do toho by neměl patřit. Chléb není úplně typické pečivo, protože když si například srovnáme takový croissant s přidanou náplní, tak tam máme 8 gramů bílkovin stejně jako ve většině chlebů. Máme tam kolem 40 gramů sacharidů stejně jako ve většině chlebů, ale máme tam 20 gramů tuku z té náplně. Zatímco chléb je v tomto směru tedy poměrně velmi nízkotučný, má kolem 1,7 až 2 gramů tuku. Čili velmi vyrovnaný přísun živin. Navíc obiloviny dodnes patří k základu potravní pyramidy a chléb je z obilovin. Pokud se budeme bavit vlastně o těch jednotlivých druzích chleba, čili který je lepší, jestli žitný, pšeničný, tak tomu bychom se vrátili za chviličku. Já bych velmi ráda vlastně řekla i ty výživové hodnoty, protože většina dietářů počítá ty kilojouly, tak tady u chleba těch kilojoulů na 100 gramů, což teda je takovej velký krajíc, protože krajíc přes celý chleba, pokud je tak centimetr silný, tak těch 100 gramů dá, pokud ten chléb je teda kvalitní chléb. Co to je kvalitní chléb. Lidé vlastně hledají takové to celozrné a já nevím jaké. A to nejdůležitější je vlastně, z jaké mouky ten chléb je. Na našem území nejčastější chléb byl žitno-pšeničný, případně ječné chleby. Ty byly velmi běžné.
A když se objevují teď i v názvech žitno-pšeničné a pšenično-žitné, tam závisí na tom prvním slově, té mouky je tam víc?
Ano, vždycky té mouky, která je zmíněna na prvním místě, je víc.
U a máme hledat tedy spíš ten žitno-pšeničný?
Bylo by dobré, kdyby se hledal vlastně žitno-pšeničný, nikoli vícezrný, protože pokud je vícezrný, tam velmi často se jedná o chléb pšeničný, ke kterému jsou přidaná třeba zrna nějaké kukuřice nebo soji a navrch jsou daná třeba dýňová semínka nebo nějaká další, teda něco, čemu se dá říkat zrna. Takže opravdu ať je jasné, z jaké mouky ten chléb je. Na našem území pšeničný chléb se pekl jako bílý takzvaný a ten se pekl jenom ve výjimečných příležitostech, protože pšeničné mouce se u nás v našich krajinách příliš nedaří. My jsme spíš taková polohornatá země, takže tam to žito, případně ten ječmen dominovali v pečení chleba. Takže pšeničný bílý chléb, ten se v současnosti vyrábí z bělené, rafinované mouky, má velmi málo vlákniny, takže je snadno stravitelný a má nejvíc, nebo skoro nejvíc sacharidů hned po sladovém chlebu, o kterém se zmíním za chvilku, takže kolem 50 gramů sacharidů. Vlákniny má za to nejmenší množství 1,5 gramu. Co se týče pšeničného tmavého, tam je ponechaná část otrub a bývají tam používána různá barviva. Většinou ta barviva se nezmiňují, z těch nejběžnějších to někdy bohužel bývá karamel, takže měl by být uváděn, pokud není, tak ten chléb by neměl vypadat jako hnědý, ale měl by vypadat světle, měl by být došeda spíš. Někdy tam bývá přidaná sojová bílkovina, v tu chvíli tenhle ten pšeničný tmavý chléb mívá vyšší množství bílkovin. Vlákniny má zhruba dvojnásobek, čili 3,5 gramu na 100 gramů. Pak je chléb žitný. Tam je výhoda, že tahle mouka má méně lepku. Já jsem slyšela vlastně, že lidé se vyhýbají chlebu kvůli lepku. Prosím pěkně, vyhýbejte se pšeničným sušenkám a dalším pamlskům. Chlebu se nevyhýbejte. A pokud, tak si vybírejte chléb žitný a ideálně kvasný. Tam ta alergie má menší šanci vzniknout. Tenhle chléb má víc vitamínu E, má víc kalcia a má vlákniny už 4,4. Další je graham, to je samožitný takzvaný, tam je přidaný rozemletý žitný slad a celá zrna. V podstatě při konzumaci tohoto chleba můžete při dvou krajících za den mít 25% denní dávky železa. Takže tady z toho vidíme, proč ti vězňové dostávali vlastně žitný ječný chléb a mohli léta v té hladomorně o chlebu a vodě vlastně žít.
A když my netrpíme tím hladem, tedy doufám aspoň, že většina z nás, tak máme si spíš tenhle chléb dopřát než ty žitné.
Určitě je dobré jíst chléb, který má v sobě hodně vlákniny a tenhle ten graham jí má vlastně nejvyšší množství, to je skoro 6 gramů. Samozřejmě kromě toho by bylo dobré ještě jíst ovoce, zeleninu, o tom ale mluvíme pořád, ale tady máte vlastně potravinu, ve které je skoro 10 gramů bílkoviny, je tam jenom 2,5 gramu tuku a vlastně čtvrt denní dávky železa a je to velice kvalitní, komplexní a navíc tedy velmi chutná potravina.
Když to tedy shrnu, tak chleba jako takový bychom z jídelníčku vyčlenit neměli, ani když hubneme. Prostě určitě je důležitý pro nás ten ano, opravdu dobrý chleba, tak jak jsme o něm mluvili. Naopak zbavit se rohlíků, housek, sladkého pečiva a takových věcí.
Sušenek, přesně tak. Takže každý z vás, kdo vylučuje vlastně chléb, tak dělá poměrně velkou výživovou chybu.
Podotýkám, že chodí i SMSky, píší nám posluchači, že normální chleba se nedá jíst od března, žádné pečivo nejím, ale manžel si kupuje. Chleb není pečený, ale vařený. Fuj, píše Liběna. A Veronika, ahoj, mě chutná tmavý chléb a slunečnicový, když je nakrájený, tak už začíná tvrdnout. Osmahnout z obou stran, ve vajíčku opalit, píše Veronika. Tak to jsou typy. Nicméně, když už se k tomu dostáváme, i z posluchači, jak vlastně přechovávat chleba?
Já bych se nejdřív vyjádřila tady k těm krásným SMS-kám. Chtěla bych říct, že ten velký problém s chlebem je dvojí. Jednak některé vlastně provozovny ten chléb dopékají z nějakých zamražených věcí, to je stejné jako s pečivem. Další, bohužel, v současnosti se hodně prodává drožďový chléb, ne už ten kvasný. A ten drožďový jako rychle vyběhne, je takový měkoučký, ale opravdu nevydrží. No, jinak teda, já mám tady takové poznámky k tomu, jak by se měl chléb uchovávat. Ta největší problematická věc je vlastně sušení, nebo to schnutí chleba, nebo to, že prostě ztrácí ty pěkné vlastnosti. Docela lidé často si strčejí chléb do ledničky při té teplotě 0 až 10 stupňů. Ten chléb stárne úplně nejrychleji. To opravdu je úplně nejhorší forma.
No to si pamatuju, když nahoru zbyla svačina s chlebem a dalo se to do ledničky, tak sice možná se neskazilo to uvnitř mezi chleby, ale chleb okoral velmi rychle.
Chleb okorá nejrychleji opravdu v té ledničce při 0 až 10 stupních, takže to prosím pěkně vůbec nedělejte.
A co takové to zamrazování?
Zamrazování je dobrá věc. Já jenom bych teda chtěla říct, nejlepší skladování je zabalený v útěrce v nějaké nádobě, kam nemají přístup mouchy při teplotě 20 až 25 stupňů, tam vydrží nejdéle. A zamražení je důležité v krájeném stavu. To znamená, aby se ten chleba pořád celý nemrazil a nerozmrazoval. Tak je dobré na plátky. Ty plátky by měly být vzájemně oddělené mikroténovým sáčkem, aby vlastně zase nezmrzaly dohromady. A při rozmrazování používáme přesné množství, to znamená jenom tolik, kolik chceme. A nejlepší je nechat ho rozmrazit při pokojové teplotě.
A jak často máme chleba vlastně jíst? Jak byste to doporučila vy z hlediska zdravé výživy?
Zcela jistě každý den a minimálně ty dva krajíce denně, si myslím.
A je dobré chleby střídat nebo kupovat jen který je dobrý opravdu i to, jak, tak, jak jsme si to řekli, a který chutná nám?
Já bych řekla, že jako u všeho, tak i u chleba je důležitá pestrost. Nejsme vězni, nechodíme do hladomorny, kde bychom dostávali jeden a ten týž chléb. Chléb by měl být používán jako jiné potraviny, ale opravdu každodenní konzumaci velmi doporučuji.
Říká doktorka Kateřina Cajtamlová. Příště se také dotkneme trochu pečiva, ale blíží se nám Vánoce, tak to bude vánoční cukroví.
Už se moc těším, jak budu vyprávět, jak se rozdává a nekonzumuje doma.
Probereme to s vámi a přidáme i recept na nějaké dobré, no řekněme i zdravé cukroví.
Já už se bála, že řeknete dietní, Patriku.
To ne. Těšíme se příště, mějte se krásně a hezké hvězdné Vánoce i vám, paní doktorko.
Naschledanou, hezké Vánoce.